Bu Amerika Ovozi Radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika Ovozi Radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 18-noyabr juma dasturi. Studiyada men Javdat Sayhon. Eshitirishimiz hatbir sunni yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11:00 Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 Samangan shahrida Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
18-noyabr kuni Samarqandda Islom Karimov qabrini ziyorat qilgan Turkiya prezidenti Tayyip Erdo'g'on muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashuvda O'zbekiston prezidentligi saylovlari g'olibini ilk rasmiy tashrif bilan Turkiyaga taklif qilgan.
Turkiya o'sha savdogarlari, biznesmenlari borib qandaydir bir ishlar qilishar, ularga yo'l ochib berishar, ammo keyinchalik O'zbekistondagi o'sha bugungi moliyaviy vaziyat ularning ishiga ta'sir qiladi, ya'ni o'sha boyagidek ahvol qaytariladi.
Donald Trump 20-yanvar kuni Oq uyga kirishi bilan Kongressdagi respublikachi qonunchilar faol bo'lishini aytmoqda. O'tgan seshanba kungi saylovlardan so'ng bu partiya vakillari hokimiyatni to'liq qo'lga olgan.
We had an election. The American people voted. The American people chose.
Saylov o'tdi. Amerikaliklar ovoz berdi va keyingi prezidentni tanladi, deydi Texasdan senator Jon Cornyn.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Washingtondagi studiyamizda men Nasiba Tohir. Qo'shma Shtatlardagi saylovlarda g'alaba qilgan respublikachilar hokimiyatni qo'lga olish arafasida. Mag'lub bo'lgan demokratlar esa kelgusi qadamlarini o'ylayapti. Yangi yetakchilarni izlayapti. Bo'lg'usi vitse-prezident Mayk Pens Kapitoliyni ko'zdan kechirmoqda. Sobiq qonunchi prezident poygalarida g'alaba qilgan Donald Trump va Kongressdagi respublikachilar o'rtasida ko'prik rolini o'taydi.
Very confident that as we move toward inauguration, bring together a great team, work in concert with leaders in the House and the Senate.
Amerika armiyasini, iqtisodiyotini qayta jonlantiramiz. Qo'shma Shtatlarni yana buyuk bir davlatga aylantiramiz, deydi u. Saylovdan keyingi hafta ichki janjal, xodimlar almashinuvi, Tramp tanlagan nomzodlarga qarshilik kabi voqealarga boy bo'ldi.
Naming Steve Bannon as his chief strategist is an alarming signal that president-elect Trump remains committed to the hateful and divisive vision that defined his
Steve Bannonni bosh strateg etib tanlashdi. Bu bilan Donald Trump nafratomuz, tarqoq bir siyosatni davom ettirmoqchi ekanini isbotladi, deydi Quyi palatada ozchilik demokratlar sardori Nancy Pelosi. Pelosi xonim Pens bilan muzokaralarda murosa izlashga urindi. Infratuzilma, bolalar uchun sog'liqni saqlash kabi mavzular ustida birga ishlash haqida gaplashdik, deydi u. Bu orada Nancy Pelosi lavozimini qo'ldan boy berishi mumkin. Demokratik partiya saylovchilar ko'ngliga yo'l topa oladigan arboblarni izlayapti. Ayni paytda bu partiyaning tarafdorlari orasida obro'si baland senator Bernie Sanders fuqarolarni bardam bo'lishga da'vat etdi.
Donald Trump won the election for a number of reasons. But one of the reasons that he won is in my view a failure of
Donald Trump qator sabablar bilan g'alaba qildi. Nazarimda bu sabablardan biri Demokratik partiyaning no'noqligi edi, deydi Sanders. Bu orada Kongress bir haftalik ta'tilga chiqmoqda.
Siz Amerika Ovozi radiosini tinglayapsiz.
Tarixdan ma'lumki, yangi prezidentlar rahbariyatining dastlabki oylarida ayniqsa qudratli bo'ladi. Ularning partiyasi Kongressda hukmron bo'lsa, prezidentning ishlari olchi. Xo'sh, Donald Trampni nimalar kutyapti? Prezident poygalarida g'alaba qilgan Tramp kurash bahslariga tayyor ekanini aytadi. CBS telekanali bilan suhbatda u ana shu haqda gapirdi.
I respect it, but I'm not scared by it.
Muxolifatga hurmatim baland, lekin ulardan qo'rqmayman, deydi u. Quyi palata spikeri Paul Ryan respublikachilar davri kelganini aytadi.
Welcome to the dawn of a new unified Republican government.
Yangilangan yakdil respublikachilar hokimiyatini ko'rib turibsiz deydi u. Lekin Senatda demokratlarning yangi sardori Chuck Schumer Trumpni murakkab sinovlar kutayotgani haqida ogohlantirdi.
Where we can work together, we will. But I've also said to the president-elect on issues where we disagree.
Murosa qila olsak yaxshi deydi u. Biroq bahsli masalalarga kelganda yangi rahbariyat bilib qo'ysin, qattiq qolishamiz deydi Schumer. Donald Trump tub o'zgarishlar istagan saylovchilarning sa'y-harakati bilan saylandi deya eslatadi tahlilchi Daniel Hamilton.
People really felt they wanted him and to change the system versus lukewarm.
Odamlar eski rahbarlarni emas, Trumpni tanlaganlari bejiz emas deydi u. Respublikachilar Kongressda hukmronlikni qo'lga kiritib, Donald Trump tezlikda qator qonunlarni qabul qilishi aniq dedi ekspert Steven Wayne.
You want to cook when the stove is hot and you want to move quickly. And usually the case
Temirni qizig'ida bosish kerak deydi. Odatda aynan prezidentlikning birinchi muddatida ko'p ishlarni qilib olish mumkin. Kongress ham bunga xayrixoh bo'ladi deydi. Kongressdagi respublikachilar Trumpga ergashadi deb hisoblaydi tahlilchi Tom DeFrank.
He's the actual leader and Republicans
U rahbar. Demak, respublikachilar Trump bilan murosa qilishi, qaysarlik qilmasdan uning xohishlariga quloq tutishi kerak bo'ladi deydi. Senatda respublikachilar sardori Mitch McConnell hovliqmaslik tarafdori.
I think it's always a mistake to misread your mandate and frequently new majorities.
Boshqaruvda hamisha ko'pchilik bo'lib qolamiz deb o'ylash xato. Bu davlatda boshqaruv doim bir partiya qo'lida bo'lib qolmagan. Mamlakatda har 2 yilda saylovlar bo'lishini esdan chiqarmaylik. 1788-yildan beri shu anana deydi McConnell. Trump elektoratlar soni bo'yicha g'alaba qildi, lekin jami ovozlar soni bo'yicha Hillary Clintonga mag'lub bo'ldi. U boshqaruv davrida buni inobatga olishi lozim bo'ladi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali. Aziasat 3 si to'lqini 370-chi kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Noyabr kuni Samarqandda Islom Karimov qabrini ziyorat qilgan Turkiya prezidenti Tayyip Erdo'g'on muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev bilan uchrashuvda O'zbekiston prezidentligi saylovlari g'olibini ilk rasmiy tashrif bilan Turkiyaga taklif qilgan. Muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev va Tayyip Erdo'g'on 3 soatga yaqin yuzma-yuz muloqotda bo'lishgani, tomonlar turli sohalardagi hamkorlikni rivojlantirishni muhokama qilishgani ta'kidlanmoqda. Turkiya tomoni hamkorlikni rivojlantirishga oid oktyabr oyida taqdim etilgan dastur bo'yicha O'zbekiston takliflarini kutayotganligini bildirgan.
Lekin bir ziyorat xarakteridan kelib chiqadigan bo'lsak, avvaliga bu narsalarga yo'l beradi-da, yana o'sha boyagi eski plastinga qaytariladi. Turk o'sha savdogarlari, biznesmenlari borib qandaydir bir ishlar qilishar, ularga yo'l ochib berishar.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev hamrohligida Samarqandda Islom Karimov qabrini ziyorat qilgan Turkiya prezidenti Tayyip Erdo'g'on Karimov vafoti munosabati bilan yana bir bor O'zbekiston xalqiga o'z hamdardligini bildirgan. Dafn marosimida bevosita ishtirok etishga imkoniyat topmaganidan ta'assuf bildirgan. Tayyip Erdo'g'onning muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev bilan yuzma-yuz muloqoti 3 soatga yaqin davom etgani xabar qilinadi. Tomonlar mintaqaviy vaziyat, xalqaro masalalar va hamkorlikni rivojlantirish yuzasidan gaplashishgan. O'zbekiston bilan munosabatlarda yangi sahifa ochilayotgani haqida gapirgan Tayyip Erdo'g'on O'zbekiston prezidentligi saylovlari g'olibini birinchi rasmiy tashrif bilan Turkiyaga taklif qilgan. O'zbekiston Turkiya muzokaralaridan ma'lum bo'lishicha, oktyabr oyida Toshkentda bo'lgan Turkiya tashqi ishlar vaziri Murod Chovusho'g'li O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov bilan uchrashuvda tomonlar o'rtasida hamkorlikni rivojlantirish bo'yicha dastur yo'l xaritasini taqdim etgan. Tayyip Erdo'g'on Turkiya ikki tomonlama hamkorlikni rivojlantirishga qaratilgan bu dastur bo'yicha O'zbekistonning takliflarini kutayotgani, o'zaro hamkorlikda boy berilgan imkoniyatlar tez fursatlarda to'ldirilishiga umid bildirgan. Shavkat Mirziyoyev Tayyip Erdo'g'onga O'zbekiston mustaqilligi me'mori Islom Karimov qabri ziyorati uchun minnatdorchilik bildirgan. O'zaro qardoshlik aloqalarini hamkorlik bilan mustahkamlash zaruriyati Turkiyaning xalqaro miqyosdagi muvaffaqiyatlari haqida gapirgan. O'zbekiston va Turkiya o'rtasidagi oliy darajadagi uchrashuv so'nggi bor 2003 yilda kuzatilgan. Tayyip Erdo'g'on hali Turkiya bosh vazirligi davriga to'g'ri kelgan bu tashrif ortidan ham ikki o'rtadagi munosabatlar iliqlashmadi, aksincha yanada sovuqlashdi. Tayyip Erdo'g'onning navbatdagi tashrifi O'zbekistonni 27 yil boshqargan Islom Karimov vafoti mamlakatda hokimiyat almashishi ortidan kuzatilmoqda. Sharhlovchilar O'zbekiston-Turkiya aloqalari istiqboliga ehtiyotkorlik bilan yondashishadi. Muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyev iqtisodiy aloqalar rivojiga muhim ahamiyat qaratayotgan pragmatik rahbar sifatida e'tirof etilayotgan bo'lsa, boshqa tomondan rasmiy Toshkent o'zbek muxolifatiga boshpana bergan Turkiyaga nisbatan xavotirlardan to'la xalos bo'lmagani aytilmoqda. Siyosiy muhojirlikda yashayotgan mustaqil jurnalist Ulug'bek Haydarovga ko'ra, O'zbekiston-Turkiya aloqalarida yangi sahifa ochilishi hozirgi vaziyatda ancha shubhali ko'rinadi.
Ya'ni Erdo'g'on ham o'sha yangi odam keldi O'zbekiston taxtiga, shu bilan bir munosabatlar o'rnatmoqchi. Bu munosabatlar avvalo savdo-sotiq doirasida bo'lsa kerak, meni bilishimcha. Lekin Mirziyoyev xarakteridan kelib chiqadigan bo'lsak, avvaliga bu narsalarga yo'l beradi-da, yana o'sha boyagi eski plastinga qaytariladi. Turk o'sha savdogarlari, biznesmenlari borib qandaydir bir ishlar qilishar, ularga yo'l ochib berishar, ammo keyinchalik O'zbekistondagi o'sha bugungi moliyaviy vaziyat ularni ishiga ta'sir qiladi, ya'ni o'sha boyagidek ahvol qaytariladi. Qandaydir yo'llar bilan biznesini tortib olish, ular ishlagan pullarni tortib olish yo'llari qaytarilsa kerak menimcha. Rasmiy Anqaraga ishoralarni Toshkent berishi mumkin, ya'ni o'zini shartlarini qo'yishi mumkin. O'sha Turkiya ichidagi yurgan muxolifatchilarimizni qandaydir bir cheklash, ularni harakatini yoki mamlakatdan chiqarib yuborish bo'yicha bu tabiiy narsa. Lekin bunga Erdo'g'onni hokimiyati qanchalik rozi bo'ladi? Endi buni vaqt ko'rsatadi. Bunga hozircha bir narsa deyish qiyin juda.
Degan fikrda jurnalist yozuvchi Safar Bekchon nazarida Turkiya O'zbekiston aloqalaridagi yangi sahifa siyosiy liderlar bayonotiga emas, o'zaro qardosh xalqlar o'rtasidagi madaniy, ma'rifiy, tarixiy aloqalarning qayta tiklanishiga bog'liq.
Milliy nimaga oid, mazhabi butun tarikatlar hammasi bir xil Turkiya bilan O'zbekistonda. Buni e'tiborga oladigan bo'lsak, Turkiyadagi islomiy erkinlik O'zbekistonga ham ta'sir ko'rsatishga majbur. Ammo O'zbekistonda islomiy bu dunyo qarashga nisbatan ashaddiy bir dushmanlik pozitsiyasi bor. Buni Erdo'g'on qabul qiladimi? Buni qanday hazm qiladi? Erdo'g'on ertaga O'zbekiston bilan boshlanadigan to'la tukis siyosiy, iqtisodiy, ma'naviy hamkorligi bu diniy masalalarni qayerga to'g'ri keladi? Bu masalani hal qilmagungacha baribir O'zbekiston bilan Turkiya o'rtasidagi munosabatlar sovuq qolib kelaveradi. Chunki aholi jamiyat o'rtasidagi yaqinlashuv bo'lmagandan keyin siyosiy rahbarlar o'rtasidagi qanaqadir kelishuvlar rol o'ynamay qo'yadi.
Erdo'g'onning O'zbekistonga safaridan oldin noyabr oyining boshlarida muxolifatdagi O'zbekiston xalq harakatini Turkiyada rejalagan qurultoyi bekor qilindi. Harakatning o'zi buni Turkiyada favqulodda vaziyat kuchda qolayotgani bilan izohladi. 13 noyabr kuni aksariyati o'zbekistonliklardan iborat Turkiyadagi turkistonliklar jamiyati Istanbulda favqulodda qurultoy o'tkazgan. O'zbekistonda hokimiyat almashishi munosabati bilan muvaqqat prezident Shavkat Mirziyoyevni siyosiy va diniy islohotlar o'tkazishga chaqirgan edi. Turkiya prezidenti Tayyip Erdo'g'onning O'zbekistonga safari 17 noyabrdan boshlandi. Samarqanddagi aeroportda Erdo'g'onni bosh vazir o'rinbosari Adham Ikromov kutib oldi. Tashrifga oid rasmiy muzokaralarning asosiy qismi 18 noyabr kuni o'tdi. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.
Turkiya G'arb bilan aloqalarini qayta ko'rib chiqib, sobiq g'animi Rossiya bilan munosabatlarini tiklamoqda. Mintaqa beqarorlikka yuz tutgan bir paytda Anqara do'stu dushman bilan til topishib ishlashga harakat qilmoqda. Amerika ovozi muxbiri Turkiya prezidenti Rajab Toyyib Erdo'g'onning tashqi siyosat bo'yicha maslahatchisi bilan shu mavzuda gaplashdi. Tafsilotlar bilan men Behzod Muhammadiy. Erdo'g'on maslahatchisi Aisha Suzen Usluyerga ko'ra, Anqara uchun hozir eng muhim vazifa Iroq va Suriyada Islomiy davlatga qarshi kurashish hamda Turkiya janubidagi qo'shni davlatlarning bo'linib ketishiga yo'l qo'ymaslik. Buning uchun mintaqaviy va mazhablararo ziddiyatlar kuchayishining oldini olish kerak, ayniqsa Eron va Saudiya Arabistoni o'rtasida, deydi u.
We have good relations with Saudi Arabia, good relations with Iran.
Saudi Arabistoni bilan yaxshi aloqalarga egamiz, Eron bilan ham shunday. Har safar ular bilan uchrashganimizda birdamlik haqida gapiramiz, deydi Usluyer. Iroqning osonli turkman elatiga nisbatan mavjud tahdidlar hamda sunniylar yuzlashayotgan xavf Anqarani Iroq chegarasida harbiy hozirligini oshirishga majbur qildi. Bag'dod Turkiyani Iroq hududiga daxil qilib, Usmoniylar saltanatining bir qismi bo'lgan eski yerlarini tortib olishga urinayotganlikda ayblaydi. Bu da'volar asossiz, deydi Turkiya prezidentining maslahatchisi.
As long as we protect the territorial integrity of Iraq, there is not going to be any ambition for Turkey.
Biz Iroqning hududiy yaxlitligi tarafdorimiz. Turkiyaning Iroqqa kirish niyati yo'q. Turkiya muzokara va amaliyotlarda qatnashishi kerak, chunki mintaqaning kichik guruhlarini himoya qilish Turkiya manfaatlariga javob beradi. Turkiya Iroq bilan kuchli va tarixiy aloqalarga ega, deydi Usluyer. Turkiya Iroqning yarim muxtor Kurdiston mintaqasi prezidenti Mas'ud Barzoniy bilan iliq aloqalarga ega. Usluyerga ko'ra, Turkiyada faoliyati taqiqlangan Kurdiston ishchilar partiyasiga qarshi kurashda Barzoniy muhim rol o'ynamoqda.
Barzoniy has become the first Kurdish leader to understand the problem of PKK.
Barzoniy Turkiyadagi kurdlar muammosini tushungan birinchi kurd yetakchisi. U Kurdiston ishchilar partiyasini terrorchi tashkilot deb qabul qilgan. U muammoni yaxshi tushunadi, deydi turkiyalik rasmiy. Taqiqlangan partiyaning harbiy qanoti shimoliy Iroqda joylashgan, ammo Islomiy davlatga qarshi kurashda qatnashib, ta'sirini Iroqning boshqa hududlari va Suriyaga ham yoyib bormoqda. U bilan hamkor Suriyadagi kurdlar AQSh va Yevropadan ko'mak oladi. Bu tahdidga qarshi Anqara Moskva bilan hamkorlik yo'lini tutdi. Rossiya Islomiy davlatga qarshi kurashish maqsadida Turkiyaning Suriya ichiga kirib borishini ma'qulladi. Kelasi oy bosh vazir Binali Yildirim Suriya masalasi va ikki tomonlama aloqalarni muhokama qilish uchun Moskvaga otlanmoqda. NATOga a'zo g'arb davlatlari bundan xavotirda. Usluyerga ko'ra, Turkiyaning tashqi siyosati o'sib bormoqda.
This is not a big choice between West and Russia, this kind of a choice. It's not a either or choice, but still Turkey.
Bu g'arb yoki Rossiyadan birini tanlash kerak degani emas. Turkiya tashqi siyosatdagi imkoniyatlarini xilma-xillashtirishi mumkin, chunki biz ortiq sovuq urush davrida yashamayapmiz, deydi u. Anqaraning keng ko'lamli tashqi siyosati g'arbdagi ittifoqchilari bilan aloqalar sovuqlashayotgan bir paytda yuz bermoqda. Turkiyaning Yevropa ittifoqiga qo'shilish haqidagi bir necha 10 yillik orzusi butunlay barbod bo'lish arafasida. Usluyer ittifoqqa a'zo bo'lish hanuz strategik maqsad ekanini aytadi, ammo yagona orzu emas. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.
Yangi izlanishga qaraganda, diktator umrini o'tib vafot etsa, mamlakatda demokratik o'zgarishlar ro'y bermaydi. Ko'p hollarda diktator g'alayon yoki zo'ravonliklar oqibatida ketsa, vaziyat o'zgaradi. Izlanish diktatorlar o'lganida deya nomlanadi va Demokratiya jurnalida chop etildi. Tafsilotlar bilan Vashingtondan men Nasiba Tohir. Michigan universiteti va razvedka kengashi 1946 va 2012 yillar orasida vafot etgan 80 diktatorning hayotini o'rgandi. Bugun jahondagi 55 avtoritar rahbarning 11 nafari kamida 70 yoshda va salomatligi zaif. Michigan universiteti professori Erika Frans.
It started
about the time of Kim Jong-il's death in North Korea a few years ago, and there was a lot of buzz in the moments afterwards that we might see big change in North Korea.
Bir necha yil oldin deydi, Shimoliy Koreyada Kim Chen Ir vafot etganidan keyin izlanishni boshladim. O'shanda mamlakatda olamshumul o'zgarishlar bo'ladi degan umidlar bor edi. Shu bois ma'lumot yig'ib, uni tahlil qilishga kirishdik. Misol uchun, Venesuelada ham Hugo Chavez o'lganidan keyin ahvol o'sha-o'sha qoldi. Olimlar matbuotda rejim o'zgarib, ahvol ham o'zgaradi degan bashoratlar naqadar haqiqatga yaqin ekanini tahlil qildi.
We find that death in office is typically a non-event. Usually in dictatorships, leadership transitions, whether it's a coup or an election or
Aniqlashimizcha dedi Frans, xizmatda vafot etish biror o'zgarishga yetaklamaydi. Aksincha, g'alayon to'ntarish saylovlar kabi hollarda diktaturalarga barham beriladi, dedi Frans. Uning aytishicha, avtoritar arbob vafot etganidan keyin 87% hollarda rejim o'sha-o'sha qolgan.
We didn't find any indication that older leaders were more likely to see coups happening.
Izlanishda shuningdek to'ntarishlar arboblar keksayganida tez-tez ro'y beradimi degan savolni so'radi. Buni tasdiqlovchi dalil topmadik, deydi professor.
Unfortunately for proponents of democratization, if anything when we see an old leader in power, that is really a sign of a leader who is a real skilled politician.
Bundan tashqari deydi, prezident uzoq yillar rahbarlikda qolayotgan bo'lsa, u nihoyatda ustamon siyosatchi ekanidan dalolat beradi. U ancha vaqt hokimiyatni saqlab qolgan, birovlarning unga kuchi yetmagan, deydi Frans. Professorning so'zlariga ko'ra, avtoritar rahbarning o'limi ortidan uning savdoshlari ko'p ham o'zgarish qilishni xohlamaydi. Vashingtondan Nasiba Tohir.
Amerika ovozi internetda, YouTube va Facebookda o'z sahifalariga ega. Tahliliy, tanqidiy lavhalar, sharhlar, intervyu va reportajlar. YouTube va Facebook orqali Amerika ovozini o'qishingiz, tinglab tomosha qilishingiz mumkin. Bafurja ma'lumotlar amerikaovozi.com sahifasida.
Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
AQShda Donald Trampga qarshi norozilik namoyishlari davom etmoqda.
So when I spoke to my son and he brought this to me, his concerns was that he wanted to just make sure that he was standing united and that
O'g'lim Tramp targ'ib qilayotgan masalalarga qo'shilmaydi, dedi yosh namoyishchilardan birining onasi. Saylovda ovoz berishga hali yosh bo'lsak-da, fikrimizni namoyishlar orqali bildirmoqchi bo'ldik, deydi ular.
This is unity. We've been screaming unity since we got here. But you know, we have to respond to the rhetoric in some way.
Biz bu masalada birdammiz. Trampning adovatga to'la bayonotlarini qabul qila olmaymiz. Bunga qandaydir shaklda javob berishimiz kerak edi, deydi bu o'quvchi. 20-yanvar kuni Donald Tramp 45-chi prezident sifatida qasamyod keltiradi. Ertasiga esa ayollar poytaxt ko'chalarida namoyish qilmoqchi. Shu paytga qadar 80 ming odam tadbirda qatnashish istagini bildirgan.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Tramp mamlakat birligiga zarar yetkazmay saylov kampaniyasi paytida bergan va'dalarning ustidan chiqa oladimi? Chunki va'dalarning ba'zilariga saylovchilar yarmining qo'shilmasligi saylov kuni ayon bo'ldi.
The president elect of the United States of America, Donald Trump.
Mamlakatni bo'lib qo'ygan saylovlardan bir kun o'tib, prezidentlikka saylangan Donald Tramp barcha amerikaliklarni birlikka chaqirdi.
I say it is time for us to come together as one.
Bir xalq sifatida jipslashish vaqti keldi, dedi u. Biroq birlik haqida gapirishga hali erta. Mamlakat bo'ylab bir haftadan beri Trampga qarshi namoyishlar bo'lmoqda.
I get disappointed, but this one scares me.
Bu safargi saylov natijasi meni qo'rqitdi, deydi namoyishchilardan biri. Prezidentlik muddati tugayotgan Barak Obama amerikaliklarni siyosiy ixtilofga barham berishga chaqirdi.
And it's really important to try to send some signals of unity and to reach out to
Saylov ohangidan bezovta bo'lgan ozchilikdagi guruhlar, ayollar va boshqalarga birdamlik ishorasini bildirishimiz kerak, dedi u. Trump oldida turgan eng qiyin vazifa yangi hukumatni tuzish, deydi Washingtonlik tahlilchi Jon Fortier.
But the process of staffing a government is a big one in America, and as an outsider candidate, he does not have the traditional connections.
Bu juda ham murakkab jarayon bo'lib, hukumatda ishlamagan odam uchun qiyindir. Trump chetdan kelgan odam, siyosiy doiralarda, prezident mahkamasida ishlay oladigan tanishlari kamroq, dedi ekspert. Mamlakatni birlashtirish uchun Trump bayonotlari ohangiga e'tibor berishi kerak, deydi yana bir mutaxassis Molly Reynolds.
We have sort of the sense of Trump that we've seen on the campaign trail. And then we have a slightly more muted version.
Biz bilgan Trump bu saylov kampaniyasida qatnashgan arbobdir. Ba'zida uni xotirjam shaklda ko'rib turamiz. Oq uyga kirganidan so'ng qanday Trumpni ko'ramiz? Hozircha bilmaymiz, deydi Brookings instituti tahlil markazi xodimi. Donald Trump 20 yanvar kuni Oq uyga kirishi bilan Kongressdagi respublikachi qonunchilar faol bo'lishini aytmoqda. O'tgan seshanba kungi saylovlardan so'ng bu partiya vakillari hokimiyatni to'liq qo'lga olgan. Vakillar palatasi spikeri Paul Ryanning nomzodi yangi muddatga ko'rsatildi.
Welcome to the dawn of a new unified Republican government.
Respublikachilarning birlashgan hukumati davri boshlandi. Trump g'alabasi Amerika xalqi taraqqiyoti uchun ishlovchi yangi hukumat berdi, deydi u. Respublikachilar soliqlarni tushirmoqchi. Prezident Obama tashabbusi bilan kuchga kirgan tibbiy sug'urta dasturiga katta o'zgartirish kiritmoqchi. Davlatning iqtisodiyotga aralashuvini kamaytirmoqchi. Oliy sudga yangi sudyani demokratlar emas, respublikachi prezident tayinlaydi. Demokratlar vaziyatdan norozi. Ayniqsa Trump ma'muriyatiga uning bosh maslahatchisi sifatida taklif etilgan Steve Bannon nomzodiga qarshi. Ular nazarda Bannon irqchilar va millatchilar g'oyalarini targ'ib qiluvchi odamdir.
This is someone who has expressed racist, sexist, anti-Semitic, anti-LGBT.
U irqchi, antisemit, anti-homoseksual fikrlari bilan tanilgan. Bunda odam Oq uyda ishlashi mumkin emas, dedi Michigan shtatidan AQSh senatori Debbie Stabenow.
As long as a champion of racial division is a step away from the Oval Office, it will be impossible to take Trump's efforts.
Oq uydagi bunday arboblar bilan Trump mamlakatni birdamlikka yetaklay olmaydi, deydi uning senatda Nevada shtatidan partiyadoshi Gary Reid. Respublikachilar nazarida ma'muriyatga kimni yollash Trumpning ishi.
We had an election. The American people voted. The American people chose their next president.
Saylov o'tdi. Amerikaliklar ovoz berdi va keyingi prezidentni tanladi, deydi Texasdan senator Jon Cornyn.
Men Odil Rozaliyev.
Amerika ovozi o'z saytida ingliz tili darslarini boshladi. Qiziqarli ma'lumot va o'yin mashg'ulotlar orqali siz chet tilini tez va maroqli o'rganishingiz mumkin. AmerikaOvozi.com da nafaqat til o'rganasiz, balki Amerika hayoti va tarixiga oid bilimlaringizni ham oshirasiz. Sahifamizga kiring va bo'limlar orasidan ingliz tili darslarini qidiring.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdar Sayhon. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.